Hæstvirtur forseti. Sjaldan mun hafa verið haft eins mikið við og í þessari utanför til New York af hálfu íslenskra stjórnvalda. Það var ekki einvörðungu svo að með í för væru sveitarstjórnarmenn samkvæmt beiðni ríkisstjórnarinnar, heldur voru allir æðstu yfirmenn í iðnaðarráðuneytinu, í föruneyti ráðherrans. Og þetta finnst forsætisráðherra Íslands hið besta mál, að þessi hópur skuli taka við skipunum krjúpandi við borð auðhrings í New York. Mér finnst þetta vera ákaflega dapurlegt að hlýða á þessa umræðu. Ekkert hefur breyst, segir ráðherran enn fremur. Ekkert hefur breyst. Við erum sem sagt ennþá með á borðinu álstefnu Framsóknarflokksins að fara úr 300.000 tonna framleiðslu í 1,5 milljón. Ekkert hefur breyst. Engin tíðindi, segir síðan fjármálaráðherra, fulltrúi Sjálfstæðisflokksins við þessa umræðu. Engin tíðindi. En ég get fullvissað annað það að mönnum þykir þetta tíðindi í íslenskum sjávarútvegi og mönnum þykja þetta vera tíðindi í tæknifyrirtækjunum sem eru hrökklast úr landi vegna þessara stefnu. Og íslenskum sjómönnum þykja þetta tíðindi, hæstvirtur fjármálaráðherra, því að bara með þessum yfirlýsingum þá lækkuðu tekjur íslenskra sjómanna við gengisbreytingarnar í gær. Þetta eru staðreyndir og þetta þykja Íslendingum vera tíðindi, þótt menn séu hér sofandi. Við erum ekki á áhorfendabekkjónum, segir hæstvirtur fjármálaráðherra. Við héldum það mörg að Sjálfstæðisflokkurinn hefði setið á áhorfendabekkjónum. Því að þótt Framsókn drægi álvagnin, þá er það svo að þá þegar Sjálfstæðisflokkurinn segir stopp, þá stöðvast sá vagn. En nú hefum við fengið það frá Sjálfstæðisflokknum að þetta er allt saman með hans blessun. Og að lokum þetta, hæstvirtur forseti, við stöndum frammi fyrir valkostum. Spurningin er ekki um störf, heldur hvar störfin eru búin til. Viljum við fjölbreytni á Íslandi eða viljum við setja alla í stórið í álið?
Til málstekur hæstvirt